Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen. Čudovita so tvoja dela. Moja duša to dobro pozna.
Neli in Kristjan Bangert sta mlada kristjana, mož in žena, ki sta se odločila, da mlade, ki potrebujejo jasne odgovore, konkretne vsebine in oprijemljivo vero, nagovorita s kratkimi razmišljanji. Iz vsega srca vam želiva, da bi vas najina knjiga Sledi mi opogumila, da boste zavzeto in predano sledili Jezusu Kristusu. On nam podarja večno življenje v polnosti in če mu sledimo, bomo videli in okušali, kako dobro je. Moliva, da vam bo najina knjiga v blagoslov. Tako sta pravzabravce v naši domovini zapisala avtorja. Prisluhnimo trem poglavjem iz knjige z naslovom Sledi mi, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
Toliko čudovitih ljudi je, žensk in moških, ki jim žari iz oči, ki se zdijo sami sebi lepi. Predvsem pa so lepi tistemu, ki jih je ustvaril. Ti ljudje so pristni in so se sprejeli takšne, kakršni so. Zame ne igra nobene vloge, ali ti čudoviti ljudje ustrezajo idealom in meram, ki so trenutno v trendu. Enkrat je totalno v modi, da ima ženska široko oprsje in ekstremno ozek pas, potem pa je spet največji trend biti majhen, vitek in droben. Čisto resno, kako naj se človek prilagaja takim idealom? Ne morem vendar biti enkrat majhna, drobna ženska, potem nekaj let kasneje pa model z oblinami. Očitno je, da je idealna podoba ženske privlečena za lase. Sicer pa so tudi moški vedno bolj nezadovoljni s svojim videzom. Težava se vsekakor ne nanaša le na ženski spol. Družbeno oglaševan ideal lepote vodi do tega, da mnogi ljudje naredijo vse za idealno podobo. Na socialnih omrežjih uporabljajo filtre, da bi imeli tako želene srčaste ustnice, nekaj kilogramov manj ali sijoče lase. Vedno bolj normalno postaja, da gremo za lepoto pod nož. Nekoč so bile lepotne operacije nekaj, kar so si privoščili predvsem slavni. Danes pa je vedno več običajnih ljudi, ki si dajo povečati prsi, zapolniti ustnice, zgladiti gube. Vlagajo moč in denar ter sprejemajo zdravstvena tveganja, da bi bili videti tako, kot si globoko v svojem srcu želijo. Čisto iskreno. Verjamem, da biti sam sebi všeč ni odvisno od tega, ali imam srčaste ali povsem normalno lepe ustnice. Ali se zdimo sami sebi lepi, je veliko bolj odvisno od tega, z katerega zornega kota se opazujemo. Ali gledamo nase z očmi Instagram modelov in vplivnic? Kadar se preprosto tako čisto zunanje ocenjujem z njihove perspektive, bom vedno na slabšem. Pehanje za lepotnim idealom stane veliko moči, vodi pa le v praznino. Ko poskušaš biti nekomu podoben, pozabiš biti pri tem ti, sam svoj, takšen, kakršen si ustvarjen. Na Instagramu in podobnih omrežjih, pa tudi v oglasih, vidiš mnogo narejenega. In to nehote spreminja tudi tvoj pogled nase. Začneš se primerjati s prefiltriranimi, lepotno operiranimi, izumetničenimi, prebogatimi ljudmi, ki ti predstavljajo sansko življenje, ki ga niti sami v resnici ne živijo. vedno bolj potrebujejo tvoje všečke, da bi se dobro počutili. Pogosto so ljudje, ki veliko vlagajo v svojo zunanjost in njen učinek, globoko v srcu osamljeni. Hrepenijo po ljubezni, prav tako kot ti. Zato ne primerjaj se z drugimi in ne poskušaj jim biti podoben, ampak postajaj vedno bolj ti. Primerjanje z drugimi in globoko željo, da bi bila videti drugače, zelo dobro poznam tudi sama. Nekaj let sem se morala boriti, da sem se sprejela takšno, kot sem. Ne, nisem model. Kot poveže naslov pesmi Kein Model Mädchen, ki jo tako krasno poje Julia Engelmann. Napake svojega telesa zelo dobro poznam. Nekatera mesta sem se morala naučiti sprejeti. Ampak, a veš kaj? Smela sem se z Božjo pomočjo učiti in tudi naučiti, da se pogledam v ogledalo in se zdim sama sebi zares lepa. Sedaj spoznavam, da me je Bog dejansko čudovito ustvaril in dojemam, da niti tista v mojih očeh morda ne lepa mesta tega ne spremenijo. Lepi so tisti ljudje, ki žarijo od znotraj navzven, ki vedo, da jih je Bog čudovito ustvaril, ki so spravljeni s svojo zgodovino, ki so osvobojeni, ki se znajo iskreno nasmejati, ki dojemajo lepoto življenja in se ga znajo veseliti. Moj mož mi je še danes rekel, ko sem te prvič videl, sem te videl kot lepo žensko. Tudi tvoja zunanjost mi je bila zelo všeč, ampak predvsem lepota v tvojih očeh, ki mi je razkrivala tvoje srce. To se mi zdi zelo dragoceno. Prava lepota je veliko več kot močne mišice in vitek trup. Pravo lepoto izžareva človek, ko se lahko Bogu, svojemu stvarniku, iz srca zahvali za samega sebe. Želim ti prave lepote. Bodi nekdo, ki ne poskuša biti drug človek. Bodi takšen, kot te je ustvaril Bog. Bodi pristen, brez fejkanja. Čudovit si.
Sol in luč.
Skrb v srcu tare človeka. Dobra beseda pa ga razveseljuje. Ko sem pred časom zbolela za koronavirusom, sem doživela nekaj čudovitega. Ne, bolezen ni bila super, sploh pa ne karantena, saj sem tako rada med ljudmi. Temu dvojemu bi se raje kar odpovedala. A bilo je noro lepo, da me je v tistem času toliko ljudi zares spodbujalo. Enkrat so mi prijatelji pisali, naj pogledam skozi okno. In zares so tam stali in veselo peli: "Don't worry, be happy." Ne skrbi, bodi srečna. Odganjenosti so mi solze stopile v oči. Drugič so pred mojimi vrati stale darilne vrečke s podbudnimi ljubečimi zapisi na karticah, smutiji, čokolado in križankami. Dan zatem mi je soseda pred vrata postavila pecivo. Druga prijateljica mi je prinesla kosilo s tremi hodi. Moj mož mi je vedno ljubeče okrasil krožnik za zajtrk ali kosilo in pogosto priložil še kartico s sporočilom. In povrhu vsega, dobila sem toliko spodbudnih sporočil in klicev in celo pakete po pošti od prijateljev. Bila sem preplavljena od tako velike ljubezni bližnjih. Česa takega v tolikšni meri še nikoli nisem doživela. Ljubezen tolikih ljudi je prispela do mene in čutila sem se videno in ljubljeno. tudi brez objemov in ne da bi moji bližnji bili neposredno z menoj v prostoru. V tistem trenutku sem doživela, da takšne spodbude sredi vsakdanjika niso majhna reč, ki jo napravimo, kadar nimamo sicer ničesar početi. Ne. Te spodbude v življenje drugih vlijejo ogromno moči in veselja in tolažbe in novega zaupanja. Tam, kjer sem bila še prej žalostna in potrta, je nenadoma zavel nov vetrič upanja. Neverjetno veliko se je zaradi tega spremenilo. Upanje v težkih časih je pomembno za preživetje. Najboljše pri tem je, da za spodbudo ne potrebujemo nobene izobrazbe, nobenega seminarja, nobene šole. Potreben je samo človek, kot sva ti in jaz, ki mu ni mar samo zase, ampak tudi za ljudi okrog sebe. Človek, ki vidi, kako nekoga nekaj skrbi in je obupan. Nato pa preprosto postavi rože pred vrata, prinese najljubšo čokolado, napiše kartico ali mimogrede dostavi sladoled iz McDonald'sa. Potem, ko me je opogumilo toliko ljudi, sem začela tudi jaz spodbujati več ljudi kot prej. Včeraj sem si vzela čas, da sem pripravila spodbuden paketek za prijateljico. Spodbujanje je tako preprosto. Samo storiti moramo nekaj. V pregovorih piše: skrb v srcu tare človeka. Dobra beseda pa ga razveseljuje. Ko zbolimo, ko nas nekaj močno skrbi, ko vse ne teče, kot bi moralo, je človek precej na tleh. Ako pride pozdravček od ljube osebe, ali se vrti spodbudna pesem, ali v poštnem nabiralniku leži lična kartica, lažje začutiš, nekdo misli name. To močno dviga človeka. In to je krasno, kaj ne? Kdor govori lahkomiselno, prebada kakor meč. Jezik modrih pa ozdravlja rane. Bajsa, bajsa! Te besede je neki fant zakričal za mano, ko sem imela približno 14 let in sem raznašala časopis. Pravzaprav nikoli nisem bila prav vitka, pretežka pa tudi ne. A moja samozavest ni bila ravno najboljša. Bila sem negotova in sramežljiva in tako so me te besede zadele direktno v srce. Še leta potem so me bolele. Dokler jih nisem nekega dne zavestno prepustila Jezusu in pri njem dobila moč, da sem temu fantu odpustila. Te besede je fant gotovo izrekel kar tjaven dan. Verjetno je bila to z njegove strani le neumna šala. A v meni je povzročila ogromno škodo. Besede imajo moč. Lahko delujejo dobro in lahko povzročajo škodo. Spodbudne besede lahko ljudi okrepijo in poskrbijo, da se razcvetijo. To je tako čudovito. Kaj bi se zgodilo, če bi izgovarjali veliko več dobrih, zdravilnih besed? Če bi ljudem namenjali veliko več spodbude in potrditve kot doslej? Prepričana sem, da takšne blagoslovljene besede ne bi le pričarale nasmeška na obraz, ampak bi se po možnosti tudi za dlje časa ali za vedno usedle v srce. Besede pa lahko tudi ranijo in povzročijo poškodbe, ki jih ni tako lahko pozdraviti. Z besedami lahko človeka ponižamo, spravimo v negotovost, prestrašimo. Lahko uničijo zaupanje in odnose. Predstavljaj si, da dan na dan poslušaš sporočila, kot so. Ne zganjaj takšnega cirkusa. Ničesar ne znaš. Čista zguba si. Nič ti ne uspe. Če človek dan na dan posluša take stavke, jim v nekem trenutku verjame. Usidrajo se kot verska prepričanja v naše življenje in dolgoročno povzročajo veliko duševno škodo. Da lahko ta negativna sporočila razkrinkamo kot laži in jih nadomestimo z resnico, je dolgotrajen proces, ki zahteva zelo veliko moči. Menim, da svetopisemska vrstica, ki smo jo slišali, zadane že blico na glavico. Kdor stalno nekaj govori, ne da bi premislil, rani druge. Gotovo ne opazi izraza na obrazu drugega in kaj njegove besede drugemu povzročajo. Kajti on preprosto govori in govori naprej. Pomembno je, da dojamemo. Besede imajo vedno učinek. To, kar izrečemo, ima vpliv na druge, a tudi na naše življenje. Kdaj v tem tednu lahko rečeš nekaj, kar prinaša blagoslov in spodbudo?
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Sledi mi, ki je izšla pri založbi Ognjišče. Brala je Mateja Subotičanec, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.